Poslanecká sněmovna dnes pustila do druhého čtení vládní návrh na další navýšení schodku letošního státního rozpočtu. Aktuálně chce vláda zvýšit deficit na 500 miliard korun. Je to v tuto chvíli na místě? Dokáže vůbec někdo odhadnout, jak se bude ekonomika vyvíjet ve zbytku roku? A podporuje vláda dostatečně podnikatele, které postihla koronakrize? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý guvernér České národní banky, současný hlavní ekonom Generali CE Holdingu a také člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Singer. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Čeští poslanci už týden řeší otázku, zda navýšit nebo nenavýšit deficit státního rozpočtu o dalších 200 miliard, a to na 500 miliard, tedy půl bilionu korun. Považujete to v téhle chvíli za zásadní rozhodnutí? Zaslouží se tolik debat, kolik sledujeme v poslanecké sněmovně?
Tak to už to rozhodnutí je podstatné. Já myslím, že tam k tomu časování a k té snaze paní ministryně financí dostat prostě ten štempl v uvozovkách poslanecké sněmovny na ten rozpočet vede to, že přichází léto, že potenciálně parlamentní prázdniny a na ten podzim už to flikovat bez vlastně toho rámce se jí evidentně nechce, což už rozumím. Druhá věc je, že tady máme stále jako ten náraz toho koronaviru je prostě bezprecedentní problém, bezprecedentní v rozměru po tom, co zažil svět po druhé světové válce a z hlediska pandemii je to pandemie jednou za 100 let, takže ten deficit je v tomto smyslu velký, těch 500 miliard je řádově 10% rozměru této ekonomiky, to je prostě velký deficit a to už je věc, která si tu debatu vynutí.
Vy jste říkal, že rozumíte tomu, že ministryně financí chce ten štempl už teď. Z pohledu ekonoma, z pohledu bývalého guvernéra České národní banky, proto také máte pochopení. Je v tuto chvíli situace taková, že je to nezbytné?
Já mám pochopení proto v tuto chvíli činit kroky, které maximálně uvolňují odborně řečeno fiskální i měnovou politiku. Myslím si, že takový náraz, který jsme zažili, je situací, která si takové kroky vyžaduje a ta naše ekonomika díky tomu, co se dělo v minulosti, včetně toho, co se dělo v rozpočtové oblasti, si to může dovolit. Vyjdu-li z toho, že prostě přišla pandemie jednou za 100 let, tak mě nešokuje, že přichází deficit rozpočtu, který jsme tady neměli.
To znamená, je už v tuto chvíli ta situace, že je potřeba to zvýšit z 300 miliard na 500 miliard, protože když se podíváme na reálné propady příjmu jako státního rozpočtu, tak zatím to tak hrozné není, zatím v těchto částkách nejsme.
No tak, ty příjmy už vypadávají docela zřetelně, protože se některé daně odpouštěny.
Dobře, ale pořád to není v řádu 100 miliard korun.
No jasně, ale ty škody v té ekonomice v tom řádu zřejmě budou, jo? Nebo prakticky s jistotou jsou. Vidíme propady průmyslu, které jsou bezprecedentní o třetinu a tak. To je takový blbý slovo, ale ta fráze je na to dobrá. Fakt bych se nebál, že tahle ekonomika nebude trpět.
Ta částka 500 miliard vypadá krásně zaokrouhleně. Je podložena dostatečně nějakými analýzami? Proč zrovna 500, proč to není 450?
No, to je už věc, o které se dá velmi, velmi dlouze debatovat a prostě je to nejistá doba. Já mám pocit, že naopak fakt, že ta částka je zaokrouhlená na 100 miliardy vyjadřuje míru té nejistoty o tom, co přijde.
Je možné vůbec teď reálně spočítat, reálně odhadnout, jak se ekonomika bude dál vyvíjet? Jestli, když se na to podíváme na druhou stranu, jestli vlastně těch 500 miliard, pokud projde, jestli to vůbec bude stačit? Jestli nebude potřeba třeba další navýšení?
No, tak když se podíváme na ty odhady toho, jak dopadne tato ekonomika, tak v letošním roce tak se pohybují mezi mínus, řekněme, 6-7% až k tuším mínus 13 jsem někde viděl jako jeden z odhadů. Jinak z toho je ta míra nejistoty je ohromná a jediný, co je jistý, je, že takový propad jsme strašně dlouho vlastně nezažili od počátku transformace.
To znamená, že připouštíte, že by ten deficit nakonec mohl být ještě větší než těch 500 miliard?
Já si v tuto chvíli umím představit v podstatě v úvozovkách cokoliv, protože tady bude strašně moc záležet na tom, jak ten svět, a to my neovlivníme, se bude klubat z té koronakrize v nejbližších měsících. Jo. Když se podívám na jiný krizový situace z minulosti, tak po roce 2008 si v té Lehmanovské, v té finanční krizi, třeba první rok Spojené státy střihly v uvozovkách deficit, myslím, až ke 13%. Jo. To byla krize, která byla trochu menší než, ne, jako velká, ale trochu menší než ten covid, takže jasně, že si umím představit, že ten rozpočet dopadne ještě hůř, jasně, že si umím představit, že ten rozpočet dopadne líp a jasně, že ta míra předvídání je ještě vořád nepřesnější než kdykoliv v historii.
Z vašeho pohledu bývalého guvernéra České národní banky je někde hranice, přes kterou za žádných okolností by se vláda v tom, nebo parlament, který to bude schvalovat, v tom deficitu neměli dostat?
Není žádná. Pro mě není žádný absolutní číslo v těch makroekonomických politikách. Vlastně, když to řeknu jako drsně, kdyby byla válka, tak taky není. Toto je situace, která se z mýho hlediska fakt kvalitativně už blíží situaci, kdy ta země se ocne v nějakém skutečně jako velmi nedobrém stavu, takže ne vlastní vinou mimochodem tady, ne vinou ekonomické soustavy nebo něčeho, prostě přišel virus z Číny, jo? Co s tím chcete, co na to chcete vymýšlet. Tuto chvíli je třeba jenom se snažit o to, aby se ta ekonomika neskolabovala, aby se v ní neřetězily jako finanční kolapsy firem a lidí a spotřebitelů a občanů, a protože to vytváří další a další škody. Jo? To je vlastně ten důvod, proč se ty měnové politiky i fiskální teď uvolňujou.
Když vláda navrhla to navýšení deficitu státního rozpočtu a když o tom poslanci jednali minulý týden, tak opoziční poslanci vytýkali, že vláda detailně nerozepsala, jak ty další 200 miliard chce využít. Minulé úterý to nakonec jako pozměňovací návrh předložil přímo premiér Andrej Babiš, ale stále k tomu někteří ekonomové i opoziční politici mají připomínky. Vy tyhle připomínky sdílíte, když se podíváte na ten seznam?
Já se přiznám, že jsem nevěnoval velkou pozornost tomu, jak se to má rozdělit, právě protože si myslím, že ta míra nejistoty je podstatně vyšší.
To znamená, pro vás to není podstatné, kam vláda těch 200 miliard chce dát?
Takhle, pro mě je podstatné, aby zaznívaly věci, které jsou realistické. Jo? Co je v první řadě ta míra přesnosti? Pak samozřejmě já rozumím otázkám, jestli je možné ty peníze při našem třeba stavebním řízení jako prostavět a proinvestovat. Ty otázce celá rozumím, myslím si, že je rozumný se říkat věci, které jsou realistické.
Pardon, když rozumíte té otázce, máte na ní i odpověď. Je to reálné proinvestovat, tak jak vláda mluví o tom, že chce investovat?
Tak jak říkám, já si myslím, že v první řadě není moc reálný si hrát tu hru na to, že se bavíme o nějakých přesných číslech. Jo.
Dobře, ale tady se bavíme o 200 miliardách korun, které podle toho původního návrhu de facto by byly jakýmsi biankošekem pro vládu. Když se dostanu k tomu, jak ta vláda by to měla utratit, vy říkáte, že investice mohou být pochybné. Co tedy ta vláda by měla dělat a k čemu by se měla zavázat?
No, já myslím, že je evidentní, že ta vláda dělá spousty věcí, které souvisí de facto spíš s nevybíráním daní a transfery těm, kteří z největší pravděpodobností na tom budou špatně, že to přímý platby těm malým subjektům, rodinám, matkám pečujícím, děti a tak dále, kurzarbeity. Nezdá se mně, že v tuhle chvíli se dá dělat něco jako strukturovaně uvidíme, co z toho bylo špatně a co z toho bylo bezvadně až za rok, protože ale hrát si na to, že v tuhle chvíli jako víme to dopředu a v bezprecedentní situaci, to se mi taky nezdá být moc korektní. Jo.
Občanská iniciativa Koroner 20 včera ve svém prohlášení to navýšení deficitu kritizovala, mimo jiné tam uvedla, cituji, tyto fiskální výstřely naslepo působí arrogantně směrem k daňovým poplatníkům a zároveň zvyšují riziko, že velké číslo schodku bude využíváno pro obhajobu fiskálních orgií a nezodpovědnosti i v letech následujících. Tolik citace. Máte podobné obavy nebo jsou úplně liché tyto obavy?
Já si myslím, že už všichni vědí, že já nekomentuju, jako neodpovídám na otázky, které mají formu toho, že po mně žádají, abych komentoval výrok někoho, o kterém nevím, že existuje, o kterém nevím, v jakém kontextu zazněl a tak dále. Takže tohle já nedělám.
Takže jestli prohlášení se mě na něco chcete, 20 jestli se ze včerejška jste neviděl a komentovat
ho nechcete. Jestli se mě na něco chcete zeptat, tak mě položte otázku, jo?
Bývalý guvernér České národní banky, současný hlavní ekonom Generali Holdingu a člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Singer je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě k té vaší výzvě, dobře, nevezmu to jako citát, ale nezvyšuje to, že vláda podle opozice nedostatečně vysvětlila, kam těch 200 miliard chce dát, nezvyšuje to riziko, že tím vláda bude obhajovat fiskální orgie?
Já nevím, co je fiskální orgie.
Dobře, že ty peníze bude dávat někam jinam,
Ale nikdy jsem fiskální orgie neviděl. V této zemi už vůbec.
Dobře. Vy jste členem Národní ekonomické rady vlády. Vláda NERV obnovila v dubnu. Vás tedy jmenovala tehdy členem. Jak často se jako NERV scházíte?
No, to záleží. Na tom počátku té koronakrize každý týden, teď si myslím, že se sejdeme asi po dvou týdnech nebo dvou a půl týdnu, jestli si toho dobře pamatuju.
Máte nějaké domácí úkoly?
Ale my se scházíme mezi tím, co si sami definujeme jako domácí úkoly.
Co jsou ty domácí úkoly aktuálně?
Většinou se rozpracovává to, o co někdo projeví na tom setkání s vládou zájem jiného ze strany ty vlády. Ten NERV se snaží fungovat tak, že prostě předkládá nějaké komentáře, nápady, hodnocení a výsledkem je třeba zájem o něco a nezájem o něco jiného. Takže se spíš snažíme jako v tomhle smyslu jednak přinášet nějaký podněty k zamýšlení a jednak pak, když jsme požádáni, tak se prostě sejde nějaký pracovní tým. Myslím, že máme 3 nebo 4 pracovní týmy a pokusí se rozpracovat to, co zaujalo příslušné ministry.
O co je aktuálně zájem? Co rozpracováváte aktuálně?
Tak je toho víc. Jsou to velká debata je nad tím, čemu se teď říká v té zkratce horeka, neboli šířej pojatá turistika a služby s tím související, který teď nejvíc trpějí samozřejmě, protože těm se tou normalizací ty turisti nevrátili. Debata je ale třeba i o tom, jak vlastně nás situace, ve které řada firem a řada lidí zjistila, že musí fungovat takzvaně na dálku přes ty pojítka, jestli se to dá nějakým způsobem použít ke zrychlení digitalizace té ekonomiky, to je také jeden kousek. A pak samozřejmě ty programy, které se týkají firem, které se ocitnou v problémech, obecně řešení těch problémů, zase tam je evidentní, že se nedá přijde-li vlna jako těch masových problémů firem, tak nechat to všechno na tom standardním systému soud řeší, by zřejmě vedlo k zahlcení těch soudů a k strašlivému zpomalení toho řešení, což je samou sobě nákladný. Takže je tam velká debata o tom, jestli se dá vsunout nějaký mezikrok mezi insolvenci a normální fungování firmy například. Třeba to jsou takový témata, který se debatuju.
Já se k některým z nich za chvíli vrátím. Bavíte se na jednáních Národní ekonomické rady vlády o tom, respektive chce vláda od vás slyšet hodnocení toho, jak fungují ty jednotlivé opatření, nebo ta jednotlivá opatření?
Tak to je součástí toho názoru, kterou na tu situaci dáváme. Myslím si, že teď třeba vznikne to si, že vzniká ten, my tomu říkáme vznešeně dashboard, ale principem je třeba podívat se, kolik těch peněz reálně se dostalo do té reálné ekonomiky, ať už tím, že nebyly vybrány daně, jo, navíc vůči tomu, co ty subjekty nemají a přes ty různý programy pomoci, to je samo o sobě docela jako vypovídající kvantitativní ukazatel, který byl, a samozřejmě přes ty dluhový moratoria, který se zřejmě, o který má ta vláda zájem, myslím, že si to chce vzít ministerstvo financí jakoby pod, protože tam většina těch dat je tam. A jo, tak to jsou ty kousky, my samozřejmě.
Tuhle částku vy jako NERV máte nějakou aktuální? Kolik
no tak aktuální
se dostalo?
Není to jakoby každou minutu nebo každý den, ale jasně máme nějakou představu.
Řádově to vypadá jak?
Já vám teď to číslo neumím říct, to jsou ty výhody stáří, že jsem prostě v tuto chvíli si na něj nevzpomenu.
Vy osobně, byť si nevzpomenete na to číslo, s tím číslem jste spokojen, protože třeba ekonomka Helena Horská opakovaně kritizuje a i další ekonomové, že to číslo není tak velké jako třeba v jiných státech. Máte pocit, že není tak velké jako v jiných státech?
Je to strašně složitý, protože jsou státy, které podobně jako my přišli s tím velmi ambiciózním velkým číslem a nedaří se jim ho úplně protlačit tou soustavou. U nás je to...
Je u nás myšlen ten bilion, o kterém jsem mluvil?
Například ten bilion, ale vím, že podobné problémy začínají mít, nebo mají v Rakousku, jsou státy, kde to do té finanční soustavy dostali. Je to samozřejmě taky o tom, jak moc ty subjekty to v tuto chvíli potřebují, čímž neříkám, že to nebudou potřebovat za 3 měsíce.
Ale máte pocit, že teď to tolik nepotřebují?
Ale mně se zdá, že trošičku jakoby ta po té první vlně v některých segmentech opadl jakoby zájem si ty žádosti dávat. Je to určitě daný tím, že ty peníze nejsou zadarmo ani v tom finančním vyjádření, ale ani v tom, že třeba že ho dostali tam ty piráti, že ty firmy tam musí dát toho ultimátního vlastníka, pokud si pamatuju ten COVID-3. To prostě pro řadu těch firm je to jednak další zdržení, protože to prostě znamená nějakou práci s registrem a jednak pro ty vlastníky je to důvod k nějakému rozhodování se. Tak teď, ale nechci předjímat, jo, protože ten... Zrovna ten COVID-3, který má být první velkoplošnou pomocí na žádost, jo, přes ty úvěrový, přes banky, tak teprve se rozjel. Ale umím si představit, že třeba i tím, jak to šlo pomalejš, si řada těch subjektů u nás našla nějaký jiný finanční zdroj, jo, protože dohromady ta likvidita v té ekonomice je. A zažil jsem to v tom roce 2008, kdy ty firmy, které třeba nedostali to uvěrování u bank, protože tehdy ty bankovní úředníci se báli de facto jim ho dát. Já jsem to tehdy dostával, že aby si udrželi současně s tím klientem dobrý vztahy, tak mu neříkali, já se bojím ti dát úvěr, ale říkali mu, Brusel mi to zakázal, jo, nebo Vídeň, jo, představa, jsem vždycky říkal těm podnikatelům, tak představa, že 20, váš 20 milionový projektový úvěr se rozhoduje ve Vídni, je z jiného světa. Tak berte to jako dobrou zprávu, že ten bankovní úředník věří, že přežijete.
A tudíž se udržet,
ale současně teda se trochu bojí vám to dát. Ale,
budete aktuálně jako nerv, nebo navrhoval byste vy osobně, aby vláda tyhle ty věci, to znamená COVID-3 nebo podobné programy, vyloženě poskytnutí hotovosti nebo zprostředkování hotovosti, aby to posílala v tuto chvíli?
Takhle, já si myslím, že tak, jak přeci jenom začnou vypadávat ty první pomocný programy v tom podobě nevybírání daní, to moratorium na ty splátky se za 3 měsíce nebo za 4 měsíce začne dostávat ke konci, tak se najednou začne objevovat ta druhá vlna těch problémů a my už ty programy budeme mít, myslím si, docela zvládnutý. Jinými slovy, nemyslím si, že teď je nutný to cpát tam, kde nevíme, nebo uvidíme teprve, jak říkáme, jo, teprve uvidíme v nejbližších týdnech, jaký o to bude zájem.
A tohle tedy očekáváte ale, třeba na konci prázdnin?
Ale já si umím představit, že na podzim ty programy přijdou, jako to, že už vlastně to schéma je fungující, že tak se třeba ukáže, že tam bude potřeba šoupnout další balíčky, jo.
Bývalý guvernér České národní banky, hlavní ekonom Generalisí Holdingu, člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Singer je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden napsal do Lidových novin článek, ve kterém píšete mimo jiné, že efekty koronaviru a krize jen velmi těžko změní relativní výhody české ekonomiky. Doufám, že vlastní výrok byste komentovat mohl na rozdíl od jiných výroků, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Jak si tohleto přeložit? Co jsou ty výhody, které nám zůstanou?
Tak já vždycky, my jsme průmyslová země, jo? My jsme nejprůmyslovější země Evropy v reálu. My jsme nějakou čtvrtinu, pětinu, máme větší podíl průmyslu na tom, co tady vyprodukujeme na přidané hodnotě. Přidanou hodnotu si představte prostě jako zisky a platy lidí, to, co se v té ekonomice jako nově vyrobí, tak asi o čtvrtinu nebo o pětinu vyšší než Německo. No. To se nezmění. To prostě my jsme fakt v tomto smyslu jsem nadprůměrně průmyslový stát. Myslím si, že to odráží nějakou tradici, která tady vždycky byla, odráží to nějakou míru technické vzdělanosti lidí. To si myslím, že se těžko promění, ale může se to stát jako výhodou nebo nevýhodou. Jo?
Ale na fakt, to jsem se chtěl zeptat, fakt, jestli je to výhoda nebo nevýhoda.
Fakt, že to tak je, ten koronavirus jako nezmění. Jo? On nezrušil ty fabriky, nezrušil to, co umíme.
Je to výhoda nebo nevýhoda pro nás?
Já se trošku bojím, že v tuto chvíli není úplně super být tak průmyslový stát v okamžiku, kdy ten světový průmysl zase inkasuje nějakou ránu, minimálně z hlediska toho zahraničního obchodu, ale zase to se, pokud na podzim prostě uvidíme ten návrat vlastně sice s těma vypadnutýma produkcema z těch měsíců, ale v zásadě návrat k průmyslové výrobě předtím, nejspíš efektivnější, protože každá krize přináší současně tlak na zvednutí produktivity a tady to vidíme velmi pěkně, jak se řada firm u nás naučila prostě pracovat víc na dálku a myslím si, že ty manažeři, a já jsem ty souboje zažil jako ve firmách, kde jsem působil, flexibilní pracovní doby pro některý manažery prostě je záminka k vlákání se doma. To si myslím, že skončilo, že se ukázalo, že řada lidí je schopná z domova pracovat a že to třeba zůstane víc.
Když se vrátím k tomu průmyslu, samozřejmě naše ekonomika hodně stojí na automobilovém průmyslu, ať už výrobě aut nebo výrobě dílů pro auta, automobile, které sídlí mimo Českou republiku. Automobilový průmysl měl problémy už před koronakrizí v důsledku tlaku na snižování emisí a tak dále a tak dále. Co tohle všechno v kombinaci s koronavirem může pro naši ekonomiku znamenat?
No to je asi pro mě největší jako otazník při tom návratu toho světa k normálu. Jo. Mně se zdá, že jsme ten automobilový průmysl v Evropě jako do značné míry přetížili a my jsme jedni z těch, kteří na to můžou velmi tratit. Jo. Myslím, my jako Češi. A s tím já nic neudělám.
Kdo by s tím mohl něco udělat a udělá?
To je fakt o tom, jak se k tomu v tuto chvíli postaví prostě EU jako celek. Jo.
Měla by vláda víc v tomto směru tlačit?
Tak já si nemyslím, že vláda zrovna tenhle problém podceňuje.
Mimochodem v té minulé krizi velké v některých státech pomohlo šrotovné takzvané. Je třeba i to cesta v téhleté chvíli?
A šrotovné jako takové si myslím, že to je krátkodobá pomoc, jo. Ale teď si řekněme, když jste citoval ten článek v těch Lidových novinách, že? Já tam končím tím, že my tady jako systémově pracujeme na erozi jednoho z posledních zdrojů excelence a konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích. Jo? Vlastně když to řeknu úplně polopaticky, tak ty špičkový evropský auta jsou stále pojem a stále jsou předmětem prestiže na většině těch světových trzí. Ale jestli si zerodujeme to, že budeme ten automobilový průmysl tlačit tam, kam ten zbytek světa nepůjde, tak mu prostě erodujeme tu konkurenční výhodu. Jestli, jak občas slyším, třetina investic jde teď na přizpůsobení se těm různým limitujícím programům, což prostě nepřináší z těch investic žádný dodatečný zisk, to je defenzivní investice, abych neplatil pokutu, tak si nemůžu malovat, že ten svět zůstane ve stejné poloze a nebude investovat a nebude se zkvalitňovat na tu naší úroveň a my mezi tím se budeme snažit zabránit tomu, aby jsme platili ty pokuty. Jo? To je ta eroze konkurenceschopnosti, se kterou COVID zas tak moc společného nemá, ale kterou my v té Evropě, když to budeme tlačit velmi dramaticky stejným směrem, prostě způsobíme. A to je pro Čechy problém.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, bývalý guvernér České národní banky, současný hlavní ekonom Generalisí Holdingu, člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Singer. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.